Agora que xa coñecedes os tipos de test, ides a poñela a proba as vosas capacidades físicas básicas. Por parellas, iredes realizando as diferentes probas. Mentres unha persoa da parella executa a proba, a outra fai de avaliador. Podedes probala a realizar cada proba as veces que queirades, pero lembrade de ir rexistrando as vosas marcas. Unha vez finalizada a sesión, quedádevos coa mellor marca conseguida en cada proba. As probas de resistencia só se farán unha vez e serán feitas por todo o alumnado ao mesmo tempo. Cando teñades toda a ficha completa coas vosas marcas en cada proba, empregaredes os baremos para analizar a puntuación obtida en cada proba. Deste xeito poderedes coñecer o voso estado de forma física, así como o voso nivel en cada capacidade.